Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога любви между народами.
А на одну же Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагаю за ним оставим Христове.
Речь. Pastira.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Reč Pastira. Za mikspultom kolega Miša Đokić, vaš domaćin Jelena Ješ. Danas se molitveno sećamo svetog Mardarija Lješansko-Libertivilskog i Sveamerikanskog. Tim povodom razgovarali smo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom, zapadnoameričkim gospodinom doktorom Maksimom.
Vladika Mardariju Skoković bio je prvi episkop Srpske pravoslavne crkve na američkom kontinentu. Kako piše u Žitiju, ravnoapostolni ispovednik pravoslavlja u Americi i Kanadi. Međutim, on je rođen i odrastao u Crnoj Gori. A posebno je interesantno da je u 11. godini tražio da bude postrižen za monaha. Pa evo da vas zamolimo da nam kažete nešto više o njegovom poreklu, o porodici, o tom dečaštvu, uzrastanju.
Veoma sam vam zahvalan na tom pitanju. Govoriti o Mardariju svetom episkopu je poseban doživljaj. Dakle, kao što rekao ste, prvi episkop na američkom kontinentu je ravnoapostolni ispovednik. Vidim da vi ističete taj moment da je on rođen u starom svetu, a da se upokojio u novom, a da je imao i monaške sklonosti još od samog dečaštva. To je u istinu tačno. Za razliku od svetog Sevastijana, koji je rođen u Americi, a upokojio se u Srbiji, Mardarije je krenuo, rodivši se u Crnoj Gori, iz starog kraja, i jednim neobičnim sledom i spletom okolnosti preko Rusije dospeo do Amerike. Ali ceo njegov životni put nekako protkan je njegovim, da kažem, monaholjubivim stremljenjem i opredeljenjem. Taj žar i žarka želja za monaškim životom nikad se u njemu nije gasila. Od tih manastira, pomenut ćemo sada gde se zamonašio, pa sve do Libertivilla u Americi. On se rodio 2. novembra 1889. godine, za razliku od Sevastijana, koji je rođen 1863. I u toj Lješanskoj nahiji u Crnoj Gori, u selu Kornet. Pazite, vrlo je zanimljivo to da je u neposrednoj blizini crkve u samom selu Kornet nekada bio manastir po predanju iz doba Nemanjića. I sada te ruševine i deo zidina utvrđenjem manastira i danas postoje, a porodica Skokovića kao najuglednija u Lješanskoj nahiji odlikovala se trojstvom i junaštvom. Dakle, preci Ivanovi Skokovići su stolećima živeli u okviru tog prostranog utvrđenog manastira. I pošto je pohađao osnovnu školu u Rijeci Crnojevića, potom na Cetinju školu, prestolnici Crne Gore, veli se u njegovom žitiju da je kao mališan dosadio crnogorskom mitropolitu Mitrofanu da ga zakaluđeri. I kao što i vi rekao, ste u 11. godini traži da ga postrižu. Kad su ga odbili, onda nije imao kut, pa sa bratom Ilijem ode u Beograd i uči u školu. Dakle, bio u Beogradu u gimnaziji, ali u 5. razredu svojim tim već pomenutim žarom iskrenim da sleduje Hristu, a taj žar ga je od najranjenje detinjstva krasio, Mardarije je nekako jedan oslikavao sobom onog mladića u Evanđelju koji, po rečima od Justina, postavio najradikalnije pitanje Hristu, kako da zadobijem život večni. ja podsjećam na te njegove mladalačke dane. Posebno je zanimljivo to kad je kao siromašni đač obilazio sabornu crkvu u Beogradu i tom prilikom je sedom patrijarhu Srpske crkve Dimitriju, iz čije ruke je primio vladičansko žezlo mnogo godina kasnije, od Dimitriju dosađivao takođe, ali je mu nekasnije zahvaljivao na dobroti. Naime, tadašnji mitropolit Dimitrije zapazio je, deli se u zapisima, onda jedan čudan sjaj očiju dečaka iz crnogorskih brda i uslišio mu molbu. Naime, uputio ga sa preporukom vladici tadašnjem Savi u Studenicu, gde je on primljen, ali Ivan, te posle 3 meseca iskušenja i još 3 čekanja bio zakaludjeren. I eto, posle tog kratkog perioda iskušeništva, on bio za monašen u Studenici zadužbini Nemanjića. Naravno, roditelji o tome nisu ni znali i računali su da su nesrećom izgubili sina. Tek kasnije će saznati da je Mardarije, to je njihov Ivan, dobio monaško ime Mardarije i u tom stilu je nastavio svoj život.
Srpska pravoslavna crkva poslala ga je na školovanje u Rusiju i on je tu bio više godina i kao profesor docnije, a Rusiju izuzetno voleo i u Rusiji je počeo da piše, napisao je nekoliko izuzetnih knjiga.
Pa i on kao Sebastijan zaista je iz naše perspektive gledano kao da je imao korak od 7 milja, pa je, vidite, 1906. godine otišao u Ukrajinu, kraj Kijeva, neku gimnaziju, duhovnu seminariju uči. Posle 2 godine evo ga u Moldaviji, gde uči neki kišenjevski duhovni seminar i postaje jeromonah 1908. godine, sa najboljim ocenama završava tu školu i upisuje se u Petrogradsku duhovnu akademiju, koju je diplomirao 1916. godine. Pa, osim toga, izučavao i crkveno pravo u Petrogradu, i ta dimenzija će biti veoma dragocena kad bude izabran za episkopa Amerike. U tom pastirskom radu ta znanja iz pravnih nauka će se pokazati dragocenim. Postoji mnogo, mnogo detalja o toj njegovoj delatnosti u Rusiji, gde je bio vrlo, vrlo vatreni propovednik, besedio je. Ja mislim da je, budući da je čovjek bio unutarnjeg dinamizma i duhovnog sagorevanja, jednostavno je osjetljiv i istančan, dakle, sluha za i socijalna i crkvena duhovna pitanja, jednostavno revnosno reagovao. Bio je, dakle, i društveno i socijalno angažovan, ali pre svega bio čovjek crkve.
Već tu možemo početi da povlačimo paralele, mnogo, mnogo sličnosti episkopa Mardarija Uskokovića sa arhimandritom Sebastijanom, iako su bili fizički udaljeni jedan od drugog, ali evo, već vidimo te dodirne zajedničke tačke i on je poput svetog Sebastijana tokom Prvog svetskog rata bio izuzetno angažovan, kao što smo spomenuli ranije u emisiji, skupljao je pomoć za otadžbinu, misionari obilazio zarobljeničke logore.
Dakle, od tih podataka koji su vezani za njegov boravak u Rusiji, svakako treba navesti da je on obilazio zarobljeničke logore u Sibiru, Turkestanu, Buhari, i tamo je vodio razgovore sa zarobljenicima slovenskog porekla iz Austro-Ugarske. Dakle, prosto mu je to bilo povereno i naravno pružao, davao reč i savet, ohrabrenja, nade i naravno objašnjavao veru. Pazite, ceo njegov život je narodni pesnik Perun opisao i za taj period posvetio sledeće stihove. U Rusiji vide puke i bogate, sirotinske izbe i carske palate, ali ništa ga nije sa puta odvelo na kome se slavi Bog i Božije delo. On je, dakle, poput svetog Sebastijana, imao tu, da kažem, social compassion, osjećaj za stradanje, za slabe, uboge, nemoćne, za ponižene, uvređene, i radije bi se njima obraćao i posvećivao i provodio vreme sa njima nego li sa, kako veli ovaj pesnik, nego li recimo carske palate, gde je takođe imao prijem, i o tome mogu naši čitaoci u knjizi o životu svetog Mardarija i Sebastijana da pročitaju. Među našim novim istraživačima, profesor Ružica Marić iz Libertyvilla je poseban, da kažem, deo istraživanja posvetila svetom Mardariju, pa je plod to njenog rada i deo žitija, dakle, svetog Mardarija u pomenutoj knjizi. Sveti Mardarije će u Rusiji pisati, osim propovedi, nekoliko knjiga, pa za taj period da pomenemo, recimo, knjige Tihi kut Hrista ili Zbornik propovedi Zavet ruskom narodu, gde ona zanimljivo je poziva ruski narod da ustane u odbranu Srba, što je tada izazvalo i proteste među protivnicima panslavizma, tadašnjim ruskim germanofilima.
Njegov diplomski rad je uopšte bio na temu, ako se ne varam, sveslovenskog jedinstva.
Jeste, taj deo života je posebno interesantan zbog naših slovenskih odnosa, naše sestrinske crkve i naše bratske, kažem, slovenske veze su sa tim narodom izuzetno važne i Sebastijan i Mardarije su svedoci značaja tog negovanja tih odnosa koji nikada ne treba da se prekinu.
I eto, Božjom promišlju, otac Mardarije stiže na američko tlo 1917. godine, susreće se, jel tako, sa arhimandritom Sebastijanom, dolazi na čelo Srpske pravoslavne misije pri Ruskoj eparhiji za Ameriku, pa kako je došlo do njegovog izbora?
Pa jednostavno na mudrim promišljanjem tadašnjeg ruskog sinoda. Ja bih to tako jednostavno opisao, jer Mardar je svoj misionarski rad započeo u Rusiji, pokazao se i istakao, pa je to nije moglo da ode, da prođe neprimećeno, tako da ga šalio na udaljenu Ameriku. Možete sad zamisliti neko ko iz daleke Rusije ili Sibira prelazi iz Evrope, Azije, dolazi na Severnu Američki kontinent da bi tu svedočio i prosto sprovodio taj misionarski rad. Ja verujem da je to vođen Božjim promislom, Duhom Svetim, Sveti Sinod Ruske crkve učinio radi te naslušne potrebe. Trebalo je organizovati Srpsku crkvu i taj misionarski rad među Srbima, tako da eto onih 1917. 3. jula šalju mladog Sinđela Mardarija Uskokovića za Ameriku. Da u okvirima ruske misije rukovodi srpskom misijom i tu se on susreće sa svetim Sebastijanom i naravno dele zajednički posao.
Vaše preosveštenstvo, interesantno je da je vladika Mardarije jedno vreme bio nastojatelj manastira Rakovica, gde je vodio monašku školu. To je vrlo interesantan moment, pojam monaške škole. Ako je bilo, pa da. Ako je bila dobra ličnost da vodi tako nešto u Srbiji u tom trenutku i to baš pri Rakovičkom manastiru, to je sigurno bio on.
Jeste. Treba da kažemo sledeće. Mardar je više puta putovao za Srbiju i još kao vjeromonah održavao je svoju vezu sa matičnom crkvom, sa majkom crkvom. Naime, on je još ranije bio predložen od sinoda Ruske crkve za episkopa, prvog episkopa srpskog u Americi. Međutim, sasvim pošteno, iskreno, odgovorno, on je to odbio smatrajući da nije na mestu da za takvo mesto bude postavljen bez znanja svoje crkve, dakle u Srbiji. I onda je on putovao, ali obratite pažnju, nije lako tada, Srbija u to vreme nije bila u najboljem položaju da se stara o svojim zemljacima u Americi. I vrlo sporo se je išlo sa tim odlukama. Recimo, vidjet ćete, kad budete čitali, naši čitaoci, slušaoci vaši život Mardarijev, da je proteklo mnogo, mnogo vremena od Mardarijevog izbora za episkopa do njegove hirotonije. Dakle, tadašnja prepiska, komunikacija je bila drugačija, da kažemo, nego danas. U svakom slučaju, pošto je doputovao u Srbiju radi daljih dogovaranja i prenošenja, prosto podnošenja raznih izveštaja, u tom nekom vakumu ili pauzi njegovom misionarskom radu, tadašnji patrijarh Dimitrij ga postavlja za nastojatelja manastira Rakovice na mesto upravnika monaške škole. Ta škola je odigrala vrlo, vrlo važnu ulogu u našoj crkvi. Eto, Mardar je bio njen upravnik jedno vreme i nije lako bilo tada to voditi, jer škola nije izdržavana na budžetu, nije bila na nije primala pomoć u države, ali je njegov rad ipak bio plodan i uspešan. Vrlo je zanimljiv savjet koji je dao učenicima Rakovačke monaške škole. Evo da ga citiram. Svetlite u životu kao što sveće u hramu svetle i gorite kao što one pred ikonom gore, da bi ljudi vidjeli vaš život i vaša dobra dela i kroz njih proslavljali Oca Nebeskog. Parafrazirao Evanđelje, ali je zanimljiv taj odnos prema mladim đacima, da on govori ne prosto iz perspektive nekog profesora ili slično, nego upravo kao apostol i kao jedan sa drug. Ostala su mnogobrojna svedočanstva o njegovom besedičkom daru. Kada je bio u Beogradu tada, veli se da je na visokoj predikaonici ličio na neku vizantijsku fresku, produhovljeno isposnički, živ, slikovit, pun uspelih komparacija, nadahnut iskrenim osjećanjem, ostavio je snažan, nezaboravan utisak. Tako ga opisuju.
Preosvećeni vladiko, pošto je Sveti Mardar je izabran za prvog srpskog vladiku, amerikansko-kanadskog, dočekao ga je naravno verni narod u Americi i njegov doček je bio poseban događaj po više stvari. Mada je posle bilo tu i gorčine i po svemu, ali i Mihajlo Pupin je bio među onima koji su dočekali prvog srpskog vladiku.
Jeste, Mardar je dočekan ne samo i kao prvi srpski episkop poslat od naše crkve, što je poseban događaj i veliki dan u istoriji naše crkve, nego i kao neko koje se već ranije pokazao u tom radu. Dakle, on je 1923. kupio zemljište za budući manastir Svetog Save u Libertyville. Kao monaholjubiv čovek želeo da u duhu naše srednjevekovne tradicije manastiri budu sedišta episkopije crkvenog života. I tako ti detalji o njegovom radu pre izbora za episkopa zaista imaju mnogo, mnogo zanimljivosti. On je ne samo propovedao, nego i osvećivao zemljišta i hramove. Zatim je često držao predavanja po američkim univerzitetima, klubovima o našem narodu i državi i šireo ugled naše zemlje. Dakle, pre nego što je došao kao hirotonisani episkop, on će obaviti veliku pripremu za prosto dalji svoj rad, iako nije bio čovjek koji je želeo episkopski čin, nego je bio poslušan crkvi. Dakle, kad je Mardar je na Cveti 25. aprila 1926. godine hirotonisan u Sabornoj crkvi u Beogradu, tada je Srpska crkva u Americi i naša pravoslavna eparhija u Americi i Kanadi, koja je postojala kao osnovana od 1921. godine, dobila je dakle svog prvog episkopa. Mislim da je važno istaći taj moment da je crkva naša sa ovim, to jest život naše crkve, sa ovom odlukom sabora iz Beograda, život naše crkve je uzdignut, uzveden na predanjski, episkopski, eparhijski nivo. Znate, u liku episkopa Mardarija će naša crkva dobiti i prvog episkopa, ali će time biti i ovenčano jedno duboko saborno stremljenje naših predaka koji su se doseli u novi svet. Jer znate, oni su na taj težak korak odlaska u tuđinu se odvažili strepeći od teškoća, ali su ipak učinili taj korak. Imali su duboku veru u svoj crkveni pravoslavni identitet i to otačko nasleđe svog roda i znali su da odanost crkvi i ta borba koja ne sme da posustane za izgrađivanje zajednice i ugrađivanje u taj organizam zajednice nadmašuje lične interese i aspiracije. I zato je taj dolazak Svetog Mardarija, sada kažemo, tadašnjeg, dakle prvog episkopa, prosto bio jedan nesvakidašnji događaj. I eto, dočekan je, kao što ste lepo primetili, od mnogih Srba. Među njima je bio i Pupin, je li tako? Vidim da ste čitali.
Proučili smo gradivo.
Da. O tome piše amerikanski Srbobran, najstariji list naš koji izlazi neprekinuto čitav vek i koji će, nadamo se, i ovu proslavu našu losanđelesku obeležiti. Dakle, on je došao brodom France i vrlo je često putovao tim brodom. Jedna od upečatljivih fotografija pokazuje njega ispusničkog lika sa prodornim pogledom i kako stoji na palubi vetra dok brod plovi Atlantikom putujući ka New Yorku i njega u sa episkopskim insignijama u mantiji taj vetar šiba po licu, a on opstaje i time ta slika jednostavno kao jedan simbol ili amblem stoji pred nama kad o njemu, tim njegovim putovanjima i vezama sa starim krajem govorimo, svakako upečatljivo stoji. Dakle, putovao je 1926. negde 17. jula. Tom prilikom mu je srpska kolonija u New Yorku priredila taj veličanstveni doček na obali sa govorima i eto, ovdje, on je tom prilikom i istakao da želi da pomogne svome rodu i novim naraštajima.
Preosvećeni vladiko, da se vratimo na ovaj značajan događaj kupovine zemljišta za budući manastir Svetog Save u Libertyvilleu. Ono što je posebno interesantno jeste istorijski moment i ekonomske prilike u Americi kada je manastir počeo da se gradi. U tom trenutku je vladala velika ekonomska kriza, ona čuvena depresija, ako se ne varam, kako su je nazvali.
Da.
Nije bilo posla, sve je išlo u onom jednom lošem smeru, a srpski narod je počeo da gradi manastir, osnivača srpske crkve u stvari. Ima simbolike.
Očigledna, neosporna simbolika. Mi smo već vidjeli da je Mardar je zamonašio Nemanjičkom manastiru i da je osnovao Nemanjički manastir. Želeo je da taj manastir podsjeća i njega i njegove zemljake i ostale na prosto tu našu srednjevekovnu prošlost i da bude jedan zalog za budućnost. Prosto tu treba uočiti i moment, da kažem, vernosti jednom predanju, tradiciji, ali isto tako i moment odgovornosti i promišljanja čoveka koji je na položaju episkopa osjećao neophodnost manastira. Pa je takav jedan manastir severno od Čikaga podignut na imanju pored vijugave reke Des Plaines i eto toga je podsjećalo na to okruženje manastira iz otadžbine. Izvestio je patrijarha Dimitrija o tome još 29. maja 23. godine, to je još pre ekonomske krize. Je rekao da je i voljom Božijom i odlukom njegove svetosti sinoda on došao da organizuje, ali odlučio da jedan manastir podigne zato što je zatekao eparhiju kao jedno neobrađeno zemljište, zapušteno polje i tako dalje. Pa svi oni koji dođu u Ameriku, posebno u Chicago, ne propuštate priliku da posete i manastir Svetog Save u Libertyvilleu, gde je Sveti Mardarije osnovao eto, taj manastir.
Vladika Mardar je održao prvi crkveno narodni sabor na kom je usvojen ustav američko-kanadski, a nedugo nakon toga, kako beleže životopisci, osveštan je i hram u Libertyvilleu i održan je i drugi sabor. Vi ste već istakli važnost uspostavljanja kanonskog poretka u stvari.
Jeste, to je bilo neophodno, ali najprije da istaknemo tu unutrašnju, duhovnu potrebu, to jest sabornost kao temeljnu odliku crkve i saborovanje, tradiciju crkvenih sabora, je li tako? Koja je veoma bitna i jednostavno neoduzimljiva odlika našeg crkvenog života. Pazite, dijaspora kao pojam, kao reč, znači rasejanje, međutim u njenoj osnovi je ipak više jedno sejanje nego samo rasejavanje ili raslojavanje. Iako je to jedna vrsta širenja i rasejavanja, u suštini radi se o novom sejanju i o mogućnostima. Dakle, naš narod tamo je bio rasejan, ali je, zahvaljujući Mardariju, počelo to njegovo organizovanje. On je bio svestan te važne dimenzije crkvenog života, naime da imamo mnoštvo harizmi, darova u crkvi i niko ne može drugom da kaže ne trebaš mi. Tako da je on ovu istinu sprovodio u život i kroz praksu crkvenih sabora, njegovog prvog sabora koji je održao crkveno-narodni sabor, dakle septembra 1927. godine do 2015. godine, tako, održano je 20 takvih crkveno-narodnih sabora i prosto sa njegovim tim početkom da udaren je temelj, a mi se na to nadovezujemo. Jednostavno, sinodalnost je temeljna u životu crkve i evo, mi se spremamo za veliki sabor pravoslavne crkve u tokom iduće godine, ako Bog da. I mi verujemo da je sinodalnost veoma važna. Mi smo naučili, mi umemo odlično da učimo ili propovedamo sinodalnost, ali treba da je primenimo u praksi i na sve pravoslavnom nivou, dakle na najvišem nivou, tako da verujemo da će 21. vek biti vek sinodalnosti i sabornosti.
Rekao smo već, ličnost vladike Mardarije je bila potpuno posebna, po svedočenjima izuzetno blag, pun ljubavi. Evo i vi ste rekli da je i kao predavač bio više kao stariji brat nego kao profesor, a opet je bio čovek izuzetnog autoriteta, duhovne snage, neosporne. Ali kao i Sveti Sevastijan, mnogo gorčine je doživeo od srpske emigracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li to potpada možda u onu Njegoševu, preosvećeni vladiko, čaša meda, ište čašu žuči, a smješane najbolje se piju? Da li ta velika blagost proizlazi upravo iz te jedne patnje, tog jednog susreta sa tuđom gorčinom i tuđim nerazumevanjem?
Da, jako mi je drago što ste to tako formulisali. Pazite, on je neumorno radio na njivi gospodnjoj, ali pri svemu tome imao je vrlo zanimljiv slogan koji je još iz Rusije imao kao jedan svoj životni moto, što će kasnije ući u njegov tropar. Dakle, njegov program životni je bio sejati hrišćansku ljubav, širiti mir, spaljivati strasti, propovedati dobro i bratimiti ljude. Šta ćete više od toga? Evo, juče smo slavili Svetog Maksima Ispovednika. Sveti Maksim Ispovednik je rekao nešto što se može primeniti na dvojicu novoproslavljenih svetitelja. Kaže on, čovjek koji proslavlja Boga u sebi nije onaj koji to čini rečima, nego onaj koji Boga radi podnosi teškoće i stradanja u traganju za Bogom i vrlinu. Takav čovjek je zauzvrat proslavljen od Boga slavom koja je u Bogu, primajući kroz učešću blagodati bestrasnosti nagradu za vrlinu. Vidite, Mardariju govorimo ne na pamet, ne zamišljajući kakav je mogao da bude, nego na osnovu direktnih svedočanstava njegovih najbližih saradnika životnih i u episkopskoj službi i šire. Tako je, recimo, sveštenik Živojin Ristanović, pišući o Mardarijevoj smrti, karakteristično govori o uslovima i metodama Mardarijevog rada, pa bih naveo jednu zanimljivu rečenicu ili odlomak. Veli on, kako je Mardarije zatekao stanje? U eparhiji nije sve bilo u redu, samovlja i neposlušnost uzimali su maha, roditeljski i vladičanski savjeti nisu pomogli. Pretila je opasnost razaranja i rušenja onoga što je sa teškom mukom bilo ostvareno. Vladika Mardarije je do krajnjih granica izbjegavao drastične mere. U jednom slučaju on je odbio da izvrši naredbu patrijarha o uklanjanju jednog sveštenika, jer je duboko verovao da sveštenik zna put ka pokajanju. I taj put vladika Mardarije uvek ostade otvorenim, ali moralo se u izvesnim slučajevima u interesu crkve i narodnog mira pristupiti kaznama. U tim slučajevima narod je listom stao u svog vladiku i osudio anarhiju i samovolju krivih. Ali ovo je potresalo i pogoršavalo njegovu tešku bolest i ubrzavalo kraj. Dakle, na svom telu je nosio rane svog naroda. Nije prosto kažnjavao tako što će taj koji je zaslužio kaznu na svom biću da snosi posledice, nego je u duhu pravih duhovnika Sveti Mardarije primao grehe grehove i stradanja i muke i poroke svog naroda na sebe da bi ih iskupio i da bi tako njima darovao život. E sad da vam kažem kako je on bio vezan za svoju eparhiju. Vidite, on je kroz svog, tokom svog episkopstva veoma često dolazi u Srbiju, ali nije prestao da nadzire život eparhije. Recimo, zadesio se 1928. godine, pazite, to je već početak velike svetske krize, o Vaskrsu u Beogradu, i da kažem da je za vreme ekonomske krize u Americi on prikupljao pomoć u Srbiji za Ameriku. Veoma važan, zanimljiv moment koji treba imati u vidu danas. I u toj poslanici on veli sledeće, piše svoje pasti, pošto nije sa njima, veli im sledeće: pored svega, ljubav vaša vezala me za vas, pastvu moju, da žudim da se što pre među vas povratim. Ne verujte svakom sluhu, kaže vam apostolskim rečima, ne verujte sluhu da ću ja primiti neko od naših eparhija u kraljevini, Srba, Hrvata i Slovenaca, i ostati ovde, recimo u Beogradu. Znajte da nikakve namere ni za jednu eparhiju u Evropi ja nemam, jer sam Božijom voljom vezan za eparhiju u Americi i Kanadi. A znajte i to, da ni na kakav položaj našoj crkvi ja i ne pomišljam drugi, osim položaja kojega sada zauzimam. Vrhunac moj zemaljski težnji jeste da do groba poslužim eparhiji Američko-Kanadskoj, mome dragom srpskom narodu u Novom svetu, kojega sam za 12 godina mog misionarstva u Americi svom svojom dušom i srcem zavoleo i sa njime se i u dobru i u zlu srodio i zbližio duhovno. Su njegove reči.
Da. Vladika Mardari je se upokojio posle dugog bolovanja od grudne bolesti. Evo i vi ste malo pre rekli, preosvećeni vladiko, da je on to nekako sve u sebi proživljavao i da je to doprinelo urušavanju njegovog fizičkog zdravlja. On je sahranjen u svojoj zadužbini u manastiru Svetog Save u Libertyvilleu, gde je i ispisan tekst njegovog testamenta. Taj testament je poseban po mnogo čemu, pa evo zamolit ćemo vas da nam kažete više o tome.
Pa on je još od samog početka, ja nisam proučavajući njegov život mogao tačno da lociram moment u biografiji kada se može govoriti o toj bolesti tuberkulozi kao jednom stanju koje je već postalo akutno, ali znam da je i 1927. godine i naravno i po izboru za episkopa već imao te probleme, ali on uvek to prevazilazio. Recimo, kada je 27. godine pisao jednu poslanicu svom vernom narodu, on je rekao: radujem se danas iako sam u telesnoj bolesti, jer verujem da nema smrti, znajući da ću živeti posle onog časa kad me nestane sa ove zemlje. Među svim dužnostima čoveka nema veće na koju bih vas na dan Uskrsa opomenuo od dužnosti ljubavi. Ona je dužnost na dužnostima. Dakle, istina je, on je bolovao, odlazi u Arizonu na lečenje u više navrata, to je bilo neophodno, njemu je bila potrebna suva klima i umerena, a čikaške zime su vrlo surove. Inače, Chicago poznat kao vetroviti grad, Windy City. Ali ne zaboravimo da je on misionareći od krajnjeg istoka Evrope i eto Azije u Sibiru iz daleke Rusije pa do krajnjeg zapadnog sveta misionar je putovao. U tom smislu nije za neočekivati da se i neka boljka telesna pojavi. Ali eto, u svom testamentu koji je napisao, koji je postavljen posle njegove smrti, objavljen je, onda je i zapisan u manastiru Svetog Save u Libertyvilleu, karakterističnim rečima on ostavlja manastir u amanet svom narodu. Treba reći da je, i ovo je zanimljivo za nas episkope, za sve one sveštenike koji su mu, da kažem, predstavljali kamen spoticanja, bilo je takvih nekoliko i koji nisu baš bili najbolji saradnici, umesto kazne on je naložio da se na dan njegove sahrane njima uruči odlikovanje, najviše odlikovanje koje crkva jednom svešteniku daruje. Po ugledu na Hrista, koji onima koji mu čine nepravdu ne uzvraća kaznom, nego im daruje život večni. To je bio Mardarije. U tekstu testamenta vrlo, vrlo upečatljivo stoje sledeće reči. Ovaj sveti manastir kao zborno mesto Srba u Americi i opšti dom molitve kao večnu kuću Božiju ostavljam u amanet svom dragom srpskom narodu da ga posle moje smrti čuva i unapređuje, da ga kao divni spomenik nacionalne i verske svijesti ostavi u nasljeđe naraštajima u ovome novome svijetu, da se za vječna vremena zna i propovjeda da je preko okeana daleko od svoje stare domovine bilo u ovoj zemlji Srba. Za one Srbe i Srpkinje koji su me za 18 godina moga rada u Americi pomagali i time mi olakšali teško breme upravljanja srpskom crkvom, molim se Bogu da ih milošću svojom nagradi, a od mene, njihovog vladike, ostavljam im i njihovim domovima moj vladičanski blagoslov. Eto, plodove svog rada Mardarije nije dugo uživao, predstavio se u Gospodu 12. decembra 1935. godine uveče u 46. godini svog života. Umro je u bolnici Ann Arbor u Michigan, pišući svoju poslednju božićnu poslanicu svome narodu.
Vaše preosveštenstvo, evo pred sam kraj ove naše emisije i pre nego što vam se zahvalimo na izuzetnoj ljubavi i strpljenju koje ste ukazali svima nama uoči ovih velikih svečanosti u vašoj Bogom spasovanoj eparhiji, zamolit ćemo vas da povučemo i neke paralele i da nas poučite, da se podsjetimo, da pokušamo da shvatimo koliko je značajan rad ovih neumornih Hristovih apostola savremenog doba. To se već vidjelo u njihovo vreme. A kako se to ogleda danas? Vidimo li mi plodove zasađenih, kako se kaže u troparu Svetom Savi, drva maslinovih?
Mardarije i Sebastijan, skupa sa drugim znanim, neznanim, drevnim i savremenim svetima, nesvetima, svetim, oni nastavljaju da održavaju ustanovu crkve i čuvaju time i identitet i crkve i naroda. Šta možemo od njih da naučimo? Na primjeru svetog Sebastijana, koji je živeo od 1863. do 1940. vidimo kako istorijske prilike i neprilike jednog naroda, našeg naroda, postaju polazna tačka za jedan savestan rad, ali istovremeno i za spontano slavoslovlje i poznanje Boga. Na primjeru Mardarija pak vidimo kako blagodat Božija posećuje jedan grad, recimo Chicago, i u metež ovog sveta unosi svežinu Duha Svetog i izvesnost budućega veka. To je dar koji nam svetitelji pružaju, unose, na nama je da ih prihvatimo. I ja sam primetio da je to crkveno zaveštanje i svetog Sebastijana i svetog Mardarija prešlo u ruke svega pravoslavlja. O njima obojici su govorili drugi kao ljudima od izuzetnog, da kažem, zračenja i svedočenja. Pomenuću samo svetogorskog starca Vasilija i Vironskog proigumana koji je posetivši nas ovde u Americi, osetio tu taj moment, rekavši da to pravoslavlje, okupljanje i saborovanje, ima konkretni sadržaj. Imate sveštenike, episkope, narod, tu vidite dečicu kako hita i da prime pričašće i istovremeno posetite, vidite istinske duhovne veličine koje vas posmatraju, podržavaju i sa osmehom ukrepljuju, kakvi su recimo Mardarije i Sebastijan. Starac je neobično cenio Mardarija, samo gledajući njegov lik, baš nam je to i rekao, osetio je njegovu svetost i mislim da je otac Stamatis Kliris, uradivši najnoviju ikonu svetog Mardarija, završio je pre neki dan, uspeo da te duhovne crte unese u tu ikonu. Prosto na osnovu ovih žitija, a knjigu smo objavili na srpskom i na engleskom, predgovor o engleskom izdanju slovi je naš patrijarh Irinej, možemo da naučimo kako na izgled obični životi, a kažem misionara, postoji neobični, izuzetni, silom i blagodaću Božijom. I eto, oni sada bez reči propovedaju i daju utehu. A da nisu možda, recimo, pogotovo svetitelji, vrlo često nam pomažu, a sami nisu svesni toga dok su za života. Dakle, oni su nam ostavili u amanet tu svoju žrtvu, i to ne samo istoku, već i zapadu. To je veoma važno u ovom današnjem momentu globalizacije i tako dalje, jednog planetarizma, jer sila istine i životnosti kojom su se oni krasili, duha svetog koga su nosili, ona ukida te vremenske razdaljine i različitosti. Mi ćemo na proslavi u Los Angelesu imati pravoslavne iz sve dijaspore, preko 15 episkopa. Jer su takvi bili Sebastijan i Mardarije. Sa svima su drugovali i saborovali, ali su nesebično voljeli svoj narod. No to ih nije sprečilo da budu širokogrudi i kumenski ljudi, najbolje se nismo reči. Eto, to je da prosto od njih naučimo da oni, pazeći na svoje stado, napasali su i druge ovce. Time što su zračili s tom blagodaću, imali glas i silu dobroga pastira koji ih sve upravlja ka vratima spasenja, ka velikom pastiru, arhipastiru koji je Hristos. I zato se molimo da spomen dvojice Božjih ugodnika i jubilej koje mi obeležavamo u Americi podsete sve nas i u dijaspori i u matici na pregalaštvo naših predaka, da ih nikad ne zaboravimo, ali da kroz to budemo vođeni tom svetom cilju jedinstva u Hristu i njegovoj crkvi.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
А на једну реч Христову одмом јему познајем Сина Божијега и полазе за ним оставије Христове.
Реч Pastira.